Vážení přátelé, mám radost, že se tady svorně promíchalo osazenstvo členů Eccentric Clubu a čtenářů přítomnosti, než předám mikrofon vydavateli přítomnosti panu doktorovi Martinu Janu Stránského, tak bych vás rád jménem klubu Eccentric přivítal v našich prostorách. Já jsem mnou Jakub Horák, klub funguje jako takový systém vzdělávání proti své vůli, kdy tady každé úterý máme přednášky zajímavých autorit. Například včera tady byl arabista, pan doktor Pelikán, a řešili jsme až do 2 hodin ráno situaci v Perském zálivu, takže dneska se léčím pomocí Baileys, takže má to i takovou zábavnou charakteristiku. Nápad udělat tady večírky přítomnosti nás nesmírně nadchnul, protože britský Eccentric Club má kořeny už někde v 17. století v Eccentric Society a těžko na českém trhu mediálním najít značku, která má za sebou takovou legendu, jako je přítomnost. A nezastírejme si, že se o ní nezasloužil Miloš Zeman, který všem lidem, kteří nevěděli, kdo byl Ferdinand Peroutka, co je to přítomnost, tak trpělivě mnoho let svým zapíráním připomínal toto téma, vracel zpátky do oběhu. Takže my tuto značku milujeme, jsme rádi, že ji můžeme přivítat v našem klubu a tímto vás v něm jménem zakladatele klubu vítám.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem hrozně rád, že tady v Eccentric Clubu konečně mohu být, protože Jakub Horák mi o tom vyprávěl, že ty diskuze jsou tady zajímavé a že jsou tady zajímaví lidé. A my už jsme se tak trošku bavili o tom další možné diskuzi za měsíc, tak uvidíme. Myslím, že vás mile i překvapíme, členy Eccentric Clubu, ale i samozřejmě čtenáře přítomnosti. Já jsem rád, že můžu tady dnes uvítat člověka, který má dlouholetou zkušenost s českou politikou, ale zároveň i má určitý pohled a vhled do věcí ze zahraničí. Je to Jiří Pehe. Možná, když se máte ten mikrofon, ono to asi bude lepší, že budete držet, že? Když tady bude takhle opřenej. Můžeme si sednout, Jiří. To je v pohodě. Jiřího Pehe možná nemusím úplně představovat, ale dobře, politolog, člověk, který učí tady na New York University in Prague, člověk, který dělal politické věci pro Václava Havla na Pražském hradě, takže má zkušenost i zevnitř z pobytu na Pražském hradě v době, kterou všichni popisují vlastně jako relativně ideální, nebo tu správnou, tu dobrou, kdy se jako dělali ty věci, kdy skutečně o ně šlo, nešlo o nějaké intriky, řekněme, nějaké prosazování vlastního já a tak dál, na úkor zájmu země, ale to uvidíme, k tomu se teprve dostaneme. Ale co mě zaujalo, a co možná o něm nevíte všichni, že Jiří Pehe je i spisovatel. Je to vlastně, jak říká Milan Kundera, romancier. Jo? Je to vlastně někdo, kdo píše romány, což je něco, co by od politologa asi člověk úplně nečekal. A já jsem všechny ty romány teda četl, já nevím. Je tady někdo, kdo je četl? Dočetl romány Jiřího Pehe? Aspoň jeden? Výborně. Tak je tady aspoň jeden čtenář, ale Jiří, to je totiž hrozně zajímavá věc. Ty věci jsou samozřejmě jako velmi osobní. Jsou to Tři tváře anděla, třeba připomeneme, nebo jestli si dobře vzpomenu, Poslední útěk Adama Drechslera. A nebo jestli si vzpomenu, pomocte mi, Na okraji zmizelého? Ano, tak jsem to řekl, všechny tři ty věci přesně. Jsou to všechno velmi jako intimní věci, jsou velmi inspirovány osobní zkušeností emigrace, člověka, který jako odešel z této země a pak se do ní zase vracel a nějakým způsobem se s tím pořád vyrovnává. Je tam určité filozofické pozadí pro vás, kteří se zajímají trošku o filozofii. Je tam hodně Heideggera, což je vlastně, myslím, naše společná taková vášeň, na které se určitě sejdeme. Ale je to vlastně hrozně zajímavá reflexe vždycky zevnitř a zvenku. Několikrát se tam v těch knihách vlastně, dá se říct, opakovaně přejíždí sem a tam hranice. Což je něco, co si myslím, že je hrozně důležité pro vnímání té země i jeho politického systému, prostě se dívat zvenku a nejenom zevnitř. A k tomu se ještě dostaneme, Jiří, ale Pojďme úplně na začátek první takový ten icebreaker, jako ta otázka, samozřejmě úplně primitivně jsem si to trapně připravil a zeptám se, kde byste měl napsat román tady o té volbě prezidenta, kterou jsme podstupovali tady 3/4 roku, ono se to strašně táhlo, ta země byla tak jako, takový jako klauzuře, jo. Já jsem potom, když to skončilo, napsal Habemus papam, jo. Máme toho papeže, teda máme toho tatíčka, že? Ono to totiž jako vypadalo jako, jako klauzura, která trvala 7 měsíců a konečně jsme si ho teda zvolili. Tak kdybyste měl napsat takový román na tohle téma, zkusil byste najít nějaký název a proč?
Já nevím, funguje to nebo?
Zkuste to zapnout. Tady měl být čudl.
No, už to vidím. Ano, takže děkuji za pozvání a dobrý večer. No, kdybych měl hledat název, a to jsem překvapen tou otázkou, tak možná bych to nazval...
Jsme si to samozřejmě zesvědčili, ale jde mu to
přijde. Jasně. Bych to možná nazval Přicházení, protože už tady je jedno odcházení od Václava Havla, které tak jakoby zesumarizovalo, co to je být v politice, být prezidentem nebo prostě tím politikem a pak odcházet. A teď přichází nejenom nový prezident, ale přichází něco asi nového. Myslím si, že trochu přichází vlastně nová éra, protože ta stará tím symbolicky končí, takže proč ne třeba Přicházení. Ale možná, že kdybych se nad tím zamyslel, tak by myslel něco lepšího.
Asi jsme se tady sešli hlavně proto, abychom přemýšleli jak společně o tom přicházení, co teda jako vlastně přichází. Jo? Protože vy jste zažil teda tu Havlovou éru, kterým přesně to bylo období?
Já jsem byl u Václava Havla v letech 97 až 99 a pak jsem ještě s ním spolupracoval vlastně až do konce jeho mandátu jako externě, protože už jsem byl na univerzitě. Mm-hmm.
Takže jste zažil už vlastně pokročilého prezidenta Havla, už takového toho, už to nebyl ten takový ten rozevlátý intelektuál?
Aby pokročil.
No, už to byl politik. Pojďme se vrátit k té samotné volbě, protože to tu zemi jako zvláštním způsobem vybudilo až do takového jako řekněme neurastenického stavu. Je to dobře nebo špatně pro vnímání politiky, protože kvůli tomu vlastně ta přímá volba prezidenta vznikla. Říkalo se v určité době, tak zaprvé mělo to zabránit těm intrikám při té volbě v parlamentu. To je jedna věc, která už bude dost nechutný, ale lidi to jako nebavilo a zároveň to mělo být prostředek toho, jak vtáhnout ty lidi do politiky. Jak je vlastně znova připomenout, že jsou to oni, kteří jako rozhodují, aby si vlastně na to šáhli a tak dále. A že to vlastně oživí celý to politický prostředí. Splnilo se to tato role, nebo podle vás, podle téhle volby, co jste teď viděl?
Do určitý míry ano, a nejenom podle téhle volby. Já si myslím, že to zafungovalo už při volbě Miloše Zemana. Vlastně jsme zažili dosti pro nás neobvyklou aktivizaci občanské společnosti na nejrůznějších úrovních. Ne vždy to mělo jaksi pěkné formy a odehrávalo se to způsobem, se kterým bychom museli všichni souhlasit. Pravdou všem je, že to pohltilo skoro celou společnost nějakým způsobem. A na to prezidentská volba samozřejmě je specifická tím, že je jednoduchá, že člověk vybírá, že to vlastně plebiscit, je to ano, ne, jednomu dávám ano, druhému ne, tou svojí volbou vstupují do toho hodně emoce, jestli se mi ten člověk zamlouvá, nezamlouvá, mluví tak a či.
No,
tak,
a je vás jenom technickou, a to je špatně, že do toho vstupují emoce, protože takhle to často z těch komentářů vypadá, že jako do toho dáváme emoce, přece musíme rozhodovat jako rozumem. Demokracie je především užívání politického rozumu, nikoli jako emocionální záležitost.
Já si nemyslím, že je úplně špatný, že do toho vstupují emoce. Záleží na tom, jak moc do toho vstupují a jakým způsobem. Že jo? Takže obecně si myslím, že to, že lidi mají určité emoce při té prezidentské volbě, že se s tím člověkem tak či onak identifikují, nebo dokonce toho jiného kandidáta nenávidějí, protože je jim prostě nesympatický a tak dále. To všechno patří do demokratické politiky a ne každý se dokáže rozhodovat, řekněme, racionálním, strukturovaným způsobem, že provádí nějakou chladnou analýzu, těch lidí je naprostá menšina. Takže osobně si nemyslím, že to je špatně, ale ani si nemyslím, že samotná ta přímá volba je špatně. Co je spíš ne špatně, ale co se úplně nepovedlo, je zabudování toho, té pozice prezidenta do toho ústavního systému, poté, co byla změněna ta nepřímá volba v přímou.
Víte, co je zvláštní, že tenhle ten problém se nikdy neřešil v Rakousku. Rakousku je prostě prezident volený přímo, nebo vlastně nemá žádnou jako zásadní nějakou jako pravomoc. Je to taková jako okrašlující figura trochu, ale zároveň občas nějakých jedná, ale to je naprostá výjimka. A ty lidi ho volejí přímo, od jak živa. Není s tím vůbec žádný problém a vlastně se to ani nediskutuje v tom rakouském tisku, že to nějak jako neprobírá, že by měl mít víc pravomocí, když má teda ten přímý mandát. U nás se to teda rozjelo naplno, řekněme. No, a vy mi to teď potvrzněte.
Já vás trochu opravím, protože v tom Rakousku prezident naopak má některé pravomoci poměrně silný, který český prezident nemá, on třeba může rozpustit parlament. Jo, ale ustálila se tam praxe, prostě, že ten prezident je jenom okrasa, jenom ten, jak se řekne anglicky, figurehead.
Ale ty prezidenti to respektují.
A oni to respektují, jo. To tady u nás bohužel je ta praxe nebo ta tradice jiná, takže ačkoliv prezident nemá význačné pravomoci, kromě několika málo, tak se vlastně z toho právě stal takový ten monarchistický úřad, do kterého lidi vkládají mnohem víc, než ve skutečnosti by tomu úřadu patřilo.
No to, že tam vkládají, je možná jako projevem nějaký jako opravdu potřeby společenský, který nemusí bezprostředně souviset s potřebou jako vyložení toho českého polis, jo? Ty český polis, to znamená český společnosti nějaký, jako že by to bylo, není to česká výjimka, zřejmě to nějakým způsobem v těch společnostech je, že potřebují někoho, jednoho, jediného člověka na vrcholu té pyramidy, k němuž by teda jako se upínaly ty mocenské vztahy, morální potřeby a tak dále. Nebo v tom vidíte nějakou specifiku jako v českém prostředí?
Je tam určitý specifikum českého prostředí, jo? Protože to není jenom potřeba vztahovat se k někomu, kdo má moc a kdo by to tady všechno jakoby pevnou rukou řídil, to si nemyslím, že je tolik v tom českém vnímání prezidenta obsaženo. Jsou tady společenské skupiny, které chtějí, aby to byl prostě člověk se silnou autoritou a tak dále, který věci tak říkají zařídí. Ale spíš si myslím, že lidé do toho prezidenta projektují prostě nejrůznější svoje takové jakoby zvláštní tužby. To, že ten prezident má skutečně být takový ten tatíček, nebo kdybychom měli konečně prezidentku, tak maminka toho národa, která
bude... To bylo hezký, maminka.
Maminka národa.
Nebyla to ta královna trošku tam jako v tom, tý Británii?
No, taky to mají Britové.
A bylo to špatně?
V určitým směru to špatně není, jo. Jinak je to samozřejmě v tom moderním republikánském prostředí je to trošku anachronismus. Při vší úctě britské monarchii, jo. Ale myslím si, že jinak to je samozřejmě...
To je takové monarchistické gesto. No, neberete to jako kritiku teďka?
A co se tady dělá?
Nic, pohodě, pes pije. Pes
to je, jo.
Že vás napjatě neposlouchá.
A to je pes nebo fenka, jestli se můžu zeptat.
Je to čupka, kupata.
Čupka, tak to je dobrý, protože já mám taky fenku, tak aby se na mě... Kdyby to byl pes, aby se na mě nevrhnul.
Řekněte, ta potřeba je jako už od začátku republiky, nebo se nějakým způsobem stupňovala, třeba se smrtí Václava Havla, že jo? Protože přece jenom všichni si vzpomeneme na to ohromný, řekněme, jako citový zepětí tyhle země. A myslím, že se to týkalo lidí, kteří toho Havla nemuseli úplně tak jako cítili, se něco jako děje, byli rozechvělejší, nebyli úplně rádi, nebo prostě cítili, že nějaká změna nebyla. Ta potřeba neumocnila se právě jako odchodem Václava Havla, který byl tak jako už přirozeně právě jako to je ten prezident, kterým se budeme celoživotně vztahovat a najednou není.
Myslíte, že si neumocnila ta potřeba?
No, ta potřeba tam mít zase nějakou takovou figuru.
No, samozřejmě tak Václav Havel nastavil určitě archetyp, který prostě byl nesmírně silný, nesmírně...
A chtěl to?
Myslím, že to částečně chtěl. Jo? Václav Havel si se vždycky tvrdil, že jako tu funkci moc nechce, ale myslím si, že mu to nedělalo zase až tak velké problémy v té funkci být, když to řeknu teda takto kulantně. Jo? Ale
se tam našel se
do určité míry v té funkci. On měl rád prostě takové to stýkání se s těmi slavnými lidmi a k tomu měl obrovskou příležitost. Ale zase to bylo pracované z jeho strany, protože samozřejmě ti lidi se s ním chtěli stýkat, protože to byl Václav Havel, že jo. Tam já jsem zažil mnoho jaksi situací, kdy Václav Havel řekl věci, za které by normální člověk byl třeba vypískán nebo by sklidil posměch, a Václav Havel dostal 15-minutový potlesk, protože to byl Václav Havel. No.
Jasně. Čili úplně se to neumosilo, nebo respektive trošku jste řekl, že jo, ale bylo to už předtím, nebylo to tak?
Bylo to, a ten problém, který my máme, je, že od té doby, že vlastně tady není nikdo, kdo by, možná, že tady byla určitá naděje, kdyby se stal prezidentem Petr Pithart. Jo? Mohlo to být pokračování té havlovské tradice a toho filozofa na trůnu a tak dále. Ale to se nepodařilo a vlastně z toho také plyne určitý zklamání z toho prezidentství po Havlovi, protože ti, co pak přišli po něm, tak vlastně nikdy nemohli naplnit ty aspirace, které lidi do toho úřadu jaksi vkládali kvůli Havlovi.
No, je to zajímavé, protože Havel je těch 10 let, teda vlastně v té republice 10 let, a to té nové republice, pak přichází těch 20 let, těch dvou, a to byly ekonomové. Čili zase taková ta porážka, která trápila Václava Havla hodně, že nerozuměl té ekonomii a že vlastně měl pocit, že to zanebal někde na začátku 90. let.
No, to byla do určité míry, a na druhé straně on měl k těm ekonomům trochu takový jako odtažitý vztah, protože on měl pocit, že většina ekonomů myslí technokraticky, jo? Což nemusí být nutně pravda, ale on to tak vnímal. No? Takže on, a rozhodně ti dva, co přišli po něm, tak to byli v podstatě technokrati, jo? To nebyli skutečně ekonomové. No?
Já nevím, Miloš Zeman byl úplně solitér, spíš jako řečník, že jo? Takový jako táborový, že to, jak říkal Václav Klaus, taky mě ten DAF jako nabíjí, tak nabíjel Miloše Zemana spíš jako nadchlo vždycky to, že to mohl vůbec říct, že tam byla ta exhibice tohohle typu. Ten řečnický výkon, myslím, že ho strhával sám, že jako se...
Strhával jsem sebe.
Ano, sám sebe strhával, což myslím, že jediný, kdo ho v tom překonal, je Lubomír Zaorálek, který se dojímal vždycky v parlamentu, když začal, tak všichni poznali tu chvíli, kdy už se přepínal do toho sebedojetí. A to pak trvalo třeba 3/4 hodiny ještě. Myslím, že to je nějaký vliv ještě možná některých kubánských politiků, bývalých a tak dále. Ale pojďme ještě k jedné otázce, než se začnete ptát vy. A já budu strašně rád, když jako tady Jiřího podrobíte nějakými svými otázkami, jako že ho trošku dotlačíte někam. Mě se zatím moc nepojedlo, ale teď mu řeknu tu otázku. Teda, jo. Je ten nějaký rozdíl v té přímé volbě a nepřímé? Protože teď, kdyby se volilo nepřímo, tak by asi taky vyhrál Petr Pavel. A nebo myslíte, že by vyhrál třeba Pavel Fischer, kdyby se volilo v parlamentu? Zkusme zaspekulovat, protože ta přímá volba, ona to bylo vždycky zábavný, na těch toaletách se dohadovali, nebo někdo v tom předsálí, nebo tak, jasně, komunisti a tak podobně, ty už tam teď nejsou, ten parlament je poměrně jasně rozdělený, že možná bychom to i dopočítali, ono by to šlo, v tom dalším kole té volby už by asi tu většinu ten příslušný kandidát, na kterým by se ta vládní koalice dohodla, jako vyhrál. Kdo by to podle vás byl?
No, nebyl by to podle mého soudu Petr Pavel, jo, protože ten parlament...
To jsem si říkal, že řeknete.
Protože ten parlament, to jsou politici a politici by dle mého soudu rozhodně se snažili vybrat někoho ze svých řád, tak říkajíc. Nemusel by to být třeba politik úplně.
Ale tak my víme, kdo tam kandidoval, že? Takže to by asi pravděpodobně byli potenciální kandidáti. Někteří by nešli, protože by to nebylo v té přímé volbě, ale víme.
No, oni by se objevili možná jiní, protože v té přímé volbě celá řada těch politiků ví, že na to buď nemá, že nemá to charisma potřebný. Jo, v té nepřímé volbě může být zvolen někdo, kdo nepotřebuje mít nějaké velké charisma, on potřebuje si to tak říkajíc obšlápnout, jo? Mít prostě ty poslance a senátory, mít ty čísla, vědět, že po dvou neúspěšných volbách v té třetí bude zvolen, takže tam se hrajou úplně jiné politické šachy než v té přímé volbě. A myslím si, že by to byl jeden z těch současných politiků, kteří prostě sedí v parlamentu. Miloš Vystrčil nebo...
Že by v takovém případě, kdyby to byla nepřímá volba, že by kandidovali takovýhle lidé. To je zajímavý. A jméno Pavla Fischera jste pořád obcházel. Protože to byla ta figura, která přece byla netknutá, řekněme, tou komunistickou minulostí, tak jak se o tom diskutovalo. A což bylo jedno z, vlastně v podstatě jediný takový zásadní a závažný téma celý té debaty?
No, já ho úplně neobcházím. Já Pavla Fischera velmi dobře znám. My jsme byli kolegové na Hradě. On vlastně nastoupil po mně do funkce toho šefa politického odboru, takže my se známe velmi dlouhou dobu a jsme přátelé. Ale já si myslím, že on by měl trošku problémy v tom, že je dosti jasně vyhraněný určitým způsobem, jo? Směrem k té, řekněme, takovému tomu tradičnímu konzervativismu. A tam by asi si myslím neměl dost hlasu na to, aby prostě tou volbou nepřímou prošel. No, tam si myslím, že by sice získal procentuálně, kdyby se volil parlamentem, by získal víc hlasů, než kolik získal v té přímé volbě, ale jsem skeptický k tomu, že by byl zvolitelný.
Já jsem dělal rozhovor s Karlem Schwarzenbergem před tím druhým kolem a ptal jsem se ho výslovně na Pavla Fischera, kterého on teda v prvním kole volil. A říká, že ho šel po druhé, teda že ho volil jako v prvním kole, protože si myslí, že hodnoty tohohle typu mají být jako v tom prvním kole jako zachovány, usaženy a tak dále. A když jsem se ho ptal, proč teda ten Pavel Fischer není schopný jako oslovovat ty dál jako širší nějaký publikum nebo lidi, kteří by ho volili, tak mi řekl, což asi nějak, nevím, jestli potvrdíte, prostě říkal, že nemá charisma, no. Teda on říkal sex appeal.
To nejsem schopen posoudit.
Já vám říkal, že charisma, moje babička tomu říkala sex appeal.
No, je trošku suchopár, jo, to je pravda. Což samozřejmě v té parlamentní volbě asi by tolik nevadilo. Nicméně, přece jenom, jak už jsem říkal, on je názorově poměrně ostře vymezen, má řekněme, poměrně jaksi ostré, jasné názory třeba na to, co to je tradiční rodina, na sexuální menšiny, a mluví o tom otevřeně. A toho svým způsobem možná činí přitažlivým pro určitou část třeba těch poslanců a senátorů, ale asi by mu to nezajistilo většinu. Nebo skoro jsem si jistý, že by mu to nezajistilo většinu.
Úplně poslední, než předám tady otázky publiku, tak já jsem v roce 2015 napsal takový text, kde jsem teda jako plédoval za to, aby se ta volba zrušila, aby jako nebyla. Ten prezident nebyl, že si myslím, že v podstatě to dokážou nahradit ten provoz politický jako ty ostatní. Od té doby se toho dost jako intenzivně držím, ale samozřejmě podléhám těm emocionálním vlivům. Takže po téhle volbě jsem maličko zajištěný, ale budu to opakovat znova. Myslím si, že to nepotřebuje. Co byste k tomu řekl?
Já si myslím, že obecně to nepotřebujem.
Ne, já si myslím, že to nepotřebujem a že to možná nepotřebujem, abychom byli víc ta občanská společnost.
Jasně. Nepotřebujem to obecně, ale v tom konkrétním evropském kontextu, kde každý stát má nějakou hlavu státu vedle premiéra, je to v podstatě věc, kterou asi nemůžeme prostě nemít. Takže si myslím, že co by spíše bylo na místě, tak by bylo jakési zcivilnění té prezidentské role, která prostě má okolo sebe tu strašnou pompu. A
to vypadá, že tím směrem jdeme?
Tím směrem zase jdeme. Samozřejmě Petr Pavel mluvil o tom ve volební kampani, že by neměl nic proti tomu se třeba přestěhovat někam do Podhradí a podobně, ale myslím si, že k tomu nikdy nedojde, protože okolo toho prezidenta se okamžitě vyzvoří, co si se velmi podobá dvoru, jo? Královskému dvoru. To jsou obrovské tlaky a celé to funguje v takové bublině, kterou se prostě popsat jako dvůr. A ten dvůr nikdy nedopustí, aby se musel přestěhovat do invalidovny nebo někam prostě.
Invalidovna by byla dobrá.
Já jsem si vždycky říkal, to by bylo to správné místo, invalidovna. No.
No ale i pro vysloužilýho vojáka úplně jinak. No ale já jsem slyšel ten argument, že na tom Pražském hradě on zlíží na nás jako ze zhora. No, že tady tu symboliku spousta lidí tam vidí. Já třeba to mám jednodušší v tom, že bydlím na Praze 6, na Petřinách, takže bydlím nad tím hradem. No, takže on kouká spíš nahoru k nám, než mi, jo, jako, že je to naopak. Ale dobře, cítíte tady to napětí, že jako ty lidi třeba vzlížet na ty Hradčany? Nebo je to jenom to, že se podívají a víme, že tam je? Protože tam je ten prapor.
Je to, myslím si, zabudováno po těch 100 letech tak hluboko v český národní jak si mysli, že ten hrad je nahoře a že se k němu vzlíží, že to je taková poslední instance. což mimochodem tedy v mnoha případech jaksi pokřivuje chápání ústavnosti a ústavy, protože ten hrad ve skutečnosti institucionálně je podřízen vládě. On by měl být, pokud by to mělo být podle ústavy, tak na tom hradě by měla sedět vláda a prezident by měl být ve Strakovce, protože vláda ho kontroluje fakticky podle ústavy. Ale je to naopak a proto taky spousta lidí prostě k tomu hradu zlíží jaksi automaticky jako k tomu nejvyššímu místu, které tady je, té nejvyšší instanci. Což samozřejmě má potom nejrůznější důsledky. Já jsem třeba si to zažil v tom, že jsem viděl, kolik na ten hrad chodí každý den nejrůznějších dopisů, kde si lidi přejí různé věci, jo, které ten prezident absolutně nemůže zařídit, ale prostě tam chodili denně stovky dopisů, kde ti lidé žádali od prezidenta, aby zařídil tohle, tamhle, aby pomohl tomu nebo onomu.
Něco hodně absurdního, řekněme.
Bylo to zcela
absurdní. No a například třeba?
Byl tam taky dopis, tam si stěžoval nějaký pán, že soused má jabloň, která mu roste na zahradu a že se není schopen na úřadě domoci obecního, aby to nějak zařídili, tak asi by prezident nějak nezasáhl. No. Z čehož Václav Havel si ten dopis přečet, to si pamatuju, a měl z toho obrovskou legraci, samozřejmě ve své mysli dramatika, okamžitě představuje.
Jak tam jede na místo.
Jede tam s pilou. Jo?